Tak hezký dobrý den všem posluchačům Svobodného vysílače, kteří mě právě teď posloucháte. Mluví k vám Jarda Mencl po dlouhé době, po dlouhé pauze, která vznikla poněkud špatným mým zdravotním stavem. Dnes právě jsem v poutech takového zábalu po operaci srdce, kdy mi nadělili 3 bypassy a musím to nosit ještě nějakou dobu. Takže jsem rád, že jsem vlastně utekl hrobníkovi z lopaty, abychom se mohli zase setkávat, abychom se mohli vzájemně poslouchat. Jistě si mnozí z vás, kdo nás posloucháte delší čas, vzpomenete, že já jsem vám říkal, že tento poslední papež v Římě František je již 5. židem na papežském stolci. On navíc ještě je jezuitou. Ale rozumíte, církev katolická si postaví do svého čela žida. No, normálnímu člověku to nebere hlava, ale ono zatím něco je. A to, co to je, si budeme teď možná trošičku povídat. 2000 let papežství, historie plná zločinů proti lidskosti. Rozsáhlý hororový román nás zavede do Říma zhruba po roce 300. Milostná dobrodružství, incest, drancování, zákeřné vraždy, křižácké války, ďábelské masakry, falšování dokumentů, upalování lidí zaživa, zákulisní politické intriky, atentáty na císaře, potlačování svobody. Toto vše a mnohem více ve období 2000 let dlouhém, široce rozvětveném příběhu s řadou postav ze všech vrstev evropské společnosti vám předkládáme. Hlavní zápletku děje tvoří příběh diktátora, který získal moc díky šikovnému manipulování původně pozitivního Kristova učení. Autor toho překladu říká, dovolil jsem si parafrázovat anotaci knihy Tajnosti londýnské, klasického románového díla jako úvod k tomuto přehledu skutečných historických faktů. Jak můžeme na tomto webu zjistit, milí posluchači, my máme svoji představu o církvi a ona, jak jistě uznáte, není nijak skvělá. A my se vám teď budeme snažit postupně odkrývat skutečné Kristovo poselství a uvádět na pravou míru omyly i úmyslné dezinformace, které se odvíjí převážně od spojení světské moci s církevní ve formě takzvaného cezaropapismu. Jak známo, moc korumpuje a absolutní moc samozřejmě korumpuje absolutně. To je známá a smutná skutečnost. Každopádně i my jsme v šoku z toho, co lze najít v důkladné studii v knize s názvem Vatikán ve světové politice, jejímž autorem je Avro Manhattan. Já jako překladatel Jiří Šoler uvádím dodatek této knize, ve kterém jsem vytvořil přehled faktů, která jsou takto pohromadě skutečně šokující. Tady ještě je poznámka redakce, která knihu vydala. Nemůžeme souhlasit se závěry, ke kterým autor a překladatel docházejí, nicméně sebraná fakta jsou zcela nespochybnitelná. S těmi vývody nelze souhlasit především proto, že není vůbec prozkoumán a brán v potaz původní význam sdělení zapsaných v Bibli. A tak se podívejme na 2000 let papežství. Historie nám ukázala, že dobrých 10 staletí byla církev nepřítelem jakékoliv sebemenší lidské spravedlnosti a ani jeden z řady papežů od 13. století nevyjádřil sebemenší nesouhlas s inkvizicí ani s ostatními krvavými praktikami církve v průběhu staletí, spíše naopak. Učinil tak až Jan Pavel II., vůči čarodějnicím a Husovi, a to ještě nedostatečně. Církev vždy vedla, naštěstí vždy neúspěšně, válku jak proti svobodě a všem demokratickým procesům, tak proti Darwinovi i Freudovi. Dnes vede válku proti homosexuálům, genetickému inženýrství, plánovanému rodičovství a rovnoprávnosti žen. Ale nevadí jí zločiny mocných, nevadí jí krev, bolest a utrpení nevinných. A tak si řekněme pár dat. V roce 303 při nejkrutějších perzekucích císaře Diokleciána bylo v celé římské říši zabito asi 2000 křesťanů. V roce 312-313 vzešel edikt milánský, který vyjádřil toleranci, jež umožnila křesťanům vyjít ven z katakomb a stát se plnoprávnými občany. V roce 315 konstantinovská donace neboli Konstantinovo darování vlády 4 hlavním stolicím Antiochii, Alexandrii, Konstantinopoli a Jeruzalému. Testament tento mimo jiné dnes prokázaný padělek dokazoval, že papež byl následníkem svatého Petra a císaře Konstantína. 330. Císař Konstantin se stěhuje z Říma do Konstantinopole a římští biskupové se stále více angažují ve věcech státu. 380. Křesťanství se stalo ustáleným náboženstvím římské říše. Papežové žádají, aby bylo křesťanství nařízeno jejich podaným pod hrozbou mučení a smrti. V roce 391 císař Theodosius dokonce zakázal pohanství v římské říši. Ve 4. století církevní spisovatel svatý Jan Chrysostom napsal: Nenávidím Židy. Neexistuje žádná omluva pro odporné, úkladné vrahy pána. Bůh Židy nenávidí a vždy nenáviděl. Později svatořečený Aurelius Augustinus, svatý Augustin, vytvořil dílo, jež se stalo jedním ze základů etiky v katolické sexualitě. Jeho základním principem je, že pohlavní styk v manželství za účelem plození potomků je dobrý a právoplatný, z jakéhokoliv jiného důvodu pak je to hřích. Důraz na Mariino panenství pak přispěl k degradaci křesťanského manželství. Ideálem za žádným pohlavním stykem byl styk chladný, prostý všech vášní. Dále Augustin sformuloval tradici, podle které byl křest nutnou podmínkou ke spasení a vysvětlil tak, že na počátku Bůh rozdělil všechna stvoření na dvě odlišné části – obec boží, obydlenou anděli a všemi dobrými lidmi a obec ďáblovu, kde dleli démoni a jejich pohanští uctívači. V roce 416 podle kodexu Theodosia II. Je křesťanům dovoleno vstoupit do armády. V roce 590 papež Žehoř I. byl jedním z prvních papežů, který stvrdil svojí pečetí Augustinovo dílo. V roce 680 koncil v Konstantinopoli prohlásil, že církev může dát do kladby kacíře živé anebo mrtvé. V roce 800 Karel Veliký, francouzský král, je korunován papežem Lvem III. Na císaře římského, čímž si nárokoval moc nad světským vladařem. 828 Pribina, kníže Nitranský a Panonský, zůstal pohanem a je přinucen přijmout křesťanství, když byla Nitra připojena k Velké Moravě. V následujících letech propukají tu a tam ve slovanských státech pohanské vzpoury. V roce 896 papež Štěpán VII. Vykopal 9 měsíců pohřbené tělo papeže Formosa a posmrtně ho vyslýchal. Šlo o takzvaný posmrtný synod. V 9. století prosazoval papež Mikuláš I. názor, že papež je přímým zástupcem Boha na zemi a proto mu má být podřízena nejen církev, ale i světská moc. Křesťanství, jež bylo pevně spjaté s nejsilnějšími evropskými státy, se šířilo jednak prostřednictvím misií anebo násilně válečnými útoky a podmaňováním cizího území. V roce 904 papež Sergius III. Dal zavraždit Lva V. a kardinála Krištofa, kteří mu stáli v cestě k jeho trůnu. Tento papež nechal znovu exhumovat tělo papeže Formosa a 10 let po jeho smrti ho opět soudil. V roce 906 v církevním nařízení zvaném kanon episkopy se tvrdí, že existují zlé ženy, které v noci osedlávají zvířata a na nichž poté odlétají za bohyní Dianou. V roce 955 papež Jan XII. Byl i na svoji dobu natolik krutý, že i Římané usilovali o jeho krev. Dopustil se incestu s vlastní matkou, v Lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků, své milostnice odměňoval zlatými kalichy, které pocházely z baziliky svatého Petra, a znásilňoval ženy přímo v kostele svatého Jana Lateránského. Vydrancoval baziliku svatého Petra a před rozhořčenými Římany pak prchl do Tivoli. Nakonec byl souzen za to, že si za vysvěcení na kněze nechal platit. Oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála a přivodil tak jeho smrt. A byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokrádeže, krvesmilstva se svými příbuznými a z toho, že vzýval démony. Jan po návratu z exilu nechal všechny své nepřátele bez lítosti popravit. V roce 970 dle Liutprandovy kroniky nechal papež Jan XIII. Svým nepřátelům vyškrábat oči a polovinu jich poslal na popraviště. V 10. století bylo papežství pro všechny jeho cizoložné a vraždící papeže neobyčejným zdrojem moci. V tomto století trevírský arcibiskup Region de Prime vydal předpis slavného biskupského kánonu, jenž zafixoval podobu čarodějnice, která sedí s obkročmo na koštěti nebo zvířeti, létá na sabat. V roce 1032 byl zvolen papežem 11-letý chlapec Benedikt IX. Ve svých 14 letech prý předšil ve zhýralosti a výstřednosti k ženám všechny své předchůdce. V roce 1046 byl již poněkolikáté vyhnán kvůli drancování, vraždám a utiskování z Vatikánu. 1073 papež Řehoř VII. Se prohlásil sám za svatého. Byl posledním papežem, jehož zvolení musel potvrdit císař. Zavedl celibát, aby se majetek církve nikdy nedostal z jejich rukou. Sesadil císaře Jindřicha IV. Vypracoval Diktátus Papae, což byl seznam 27 tezí, mezi nimiž stálo i toto. Papeže nesmí na zemi nikdo soudit. Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků. Samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu. On sám má právo na císařské insignie. Jen papež má moc pomazat císaře. Může sesadit z trůnu císaře a krále a zprostit jejich podřízené poddanství. Všichni princové jsou povinni líbat mu nohy. Jeho legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy. Právoplatně zvolený papež je bez jakýchkoliv otázek svatý, což je dáno podle Petrových zásluh. Řehoř tedy měl pod sebou celou škálu padělatelů, kteří listiny s papežskou pečetí chrlili jednu za druhou, kdykoliv je potřeboval, zejména v momentech, když dokazoval opodstatněnost církevního zákona. V těchto listinách se slovo dnes měnilo navždy, bylo a bude, což o katolicismu platí stále, i přes objektivní výsledky historických bádání. Historie se tak stala méně důležitou disciplinou teologie a je tomu tak dodnes. Svým prohlášením, že kdokoliv nesouhlasí s apoštolskou stolicí, je nepochybně kacířem, zavdal příčinu na jejich pozdější hon. V roce 1096 byly odpovědí na zavolání Urbana II. Vyvolány křížové výpravy. Při cestě do svaté země však obrátili pozornost k nevěrným, kteří byli blíže k jejich domovům, a těmi byli Židé. Většinou inspirací jim byl církevní spisovatel 4. století svatý Jan Chrystostom, jenž napsal Nenávidím Židy. Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy pána a Bůh Židy nenávidí a vždy nenáviděl. V témž roce byla polovina Židů ve Wormsu vyvražděna. Podobné tragédie se opakovaly v celém Německu a poté i ve Francii. Když křižáci dobili Jeruzalém, zapálili synagogu se všemi Židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi 20 000 lidí. V 11. století se volby řešily tak, že se kardinálové jako představitelé místního duchovenstva stávali jedinými voliči. Touto dobou již duchovní úplně odmítli blaženost a prohlašovali krveprolévání za své oficiální učení. Koncem 11. století pak vydal papež Urban II. Dekret, podle něhož mají být kacíři mučeni a zabiti. Rusko se v této době a v tomto století stává dějištěm četných pohanských spour. V Bulharsku se na místo pohanských bouří objevila sekta bogomilů, která je posléze církví stíhána pro kacířství. V roce 1147 byla druhá křížová výprava, která vypravila dvě vojska na území polabských Slovanů proti pohanským veletům a proti Pomořanům. Později vytáhli také proti Obdoritům. V roce 1171 Jindřich II. Získává Irsko a když biskupství uzná jeho a jeho následovníky králi Irska, zahajuje pod požehnáním papeže jeho dlouhou a tragickou okupaci. V roce 1179 až 1215 na 3. a 4. Lateránském koncilu církev kodifikuje všechna uzákonění proti Židům, kteří musí nosit odznak hanby, mají zakázaný kontakt s křesťany, nesmějí vykonávat žádný úřad, jsou zbaveni pozemků a mají zákaz vlastnit obchod, jsou nahnáni do get, jež jsou v noci uzavřena. V roce 1181 prohlásil papež Lucius III., že všechny spory mezi katolíky jsou těžkým hříchem, jež odmítají papežovou autoritu. O 3 roky později byla Veronským koncilem dána do kladby náboženská sekta Valdenských, jejich stoupenci byli pronásledováni do konce 17. století. V roce 1199 křižácký rytíř Šimon z Montfortu směl dle katolických zásad zahubit tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal 140 kacířů bez jakéhokoliv soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve. Vše se často opakovalo za mnohokrát větších obětí a ještě odpornějších zločinných skutků. Jedním z nejbrutálnějších byl masakr v Lavaruru. Innocenc předem posvětil naprosto všechno, čeho se tento křižácký rytíř dopustil, a na čtvrtém lateránském koncilu ho nazval odvážným křesťanským gentlemanem. Ve 12. století Gracián, mnich z Boloně, prohlásil, že papež je nadřazený a že je zákonodárcem všech zákonů bez omezení. V roce 1203 katoličtí rytíři se během čtvrté křížové výpravy dopustili mnoha barbarských zločinů a vydrancovali Konstantinopol, znesvětili hroby císařů v chrámu svaté Sofie, ženy byly znásilněny a povražděny. V roce 1205 papež Innocent III. Prohlásil: my jsme náměstci Ježíše Krista, před nímž by každé koleno mělo pokleknout, včetně kolena královského a císařského. Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i tehdy, když mu přikáže něco špatného, protože nikdo nesmí soudit papeže. Pobil ohněm a mečem stovky tisíc kacířů, muže, ženy a děti a je odpovědný za vyhlazení tzv. Albigenských. Za své vlády zahalil křesťanství do teroru a neprohrál jedinou bitvu. V jedné ze svých bul anuloval velkou listinu svobod a exkomunikoval každého, kdo by chtěl její nároky uplatňovat. Tato Magna Charta Liberatum je často označována za základ anglických svobod a parlamentarismu a je tedy na místě se domnívat, že všichni Angličané jsou stále exkomunikováni. Kromě jiného také prohlásil, že kdo omezuje svá slova na ano a ne, je kacíř, který zasluhuje smrt. Tady se díváme na obraz, kde vlevo stojí papež Innocentius III., který vydal svoji bulu o církevním prokletí proti kacířům, která měla za následek křížovou výpravu proti albigenským. Křižákům papež nabízel dokonce zvláštní odpustek a pozemek v Laugerdoku. Výpravy se zúčastnilo 20 tisíc kavaleristů a asi 200 tisíc pěších vojáků. Po obléhání vtrhli do města Bezírs a kudy šli, tudy plenili a vraždili. Měšťané se snažili ukrýt do katedrál a kostelů. V samotném kostele Máří Magdalény bylo 7 000 žen, dětí a starších lidí. Útočníci neušetřili nikoho, ba ani děti. Šlo o masakr, který neměl v historii Evropy předtím žádnou obdobu. V roce 1215 na čtvrtém lateránském koncilu papež Innocent III. A účastníci ochotně uzákonili církevní antisemitismus. V roce 1227 papež Jehož IX. Prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. S jeho vstupem na trůn začal obrovský teror. A tak v roce 1229 prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledovat kacíře. Pedro Geruete pravděpodobně v roce 1495 napsal: Není známo, že by se jednání podobné tomu, o čem jsme mluvili na předchozím povídání, shodovalo s Kristovým učením. Uctíváním takových svatých katolíci schvalují jejich chování, stávají se spoluviníky a porušují hned několik bodů z desatera. Důsledky si musí každý vyvodit sám za sebe. Z hlediska světské moci jsou všichni spoluviníci již dávno z obliga, co ale z hlediska duše a Boha, ve kterého všichni jakoby na oko věří. V roce 1233 papež svým dekretem svěřil vedení inkvizice řádu dominikánů. Hlavní inkvizitor svaté říše římské Konrád z Marburgu, který se soustředil zejména na různé skupiny kacířů v Alsasku a Poríní, prohlašoval, že s radostí dá upálit 100 lidí, bude-li mezi nimi alespoň jeden viník. V roce 1239 nechal inkvizitor Robert Le Bourg během jediného týdne postavit před inkviziční soud celé město a posléze nechal všechny upálit, včetně biskupa. V roce 1243 pak vydal papež Innocent IV. Bulu Ad extirpanda, která dovoluje inkvizici používat mučení, které do této doby bylo zakázáno, jako nástroj proti kacířství. Svět se tak minimálně na 6 století vrací zpátky do 10. století, kdy bylo mučení postaveno mimo zákon, ale i do dob, v níž křesťanství bylo pouze směšnou sektou, jejíž odpůrci nenapáchali ani setinu zločinů papežem pověřených inkvizitorů. Nakonec papežství ve většině špatných zvyků pokračovalo ještě dlouho potom, co je všechny civilizované země v Evropě zrušily. Mimo jiné bití, palečnice i natahování na skřípec nebylo považováno za mučení, ale pouze za jakousi předehru. Jeden z arcibiskupů dokonce sestavil ceník mučících úkonů, za které pak platila rodina odsouzeného, což se nakonec stalo naprosto běžnou praxí. A tak v roce 1277 přichází další papež Mikuláš III. Ten si nashromáždil obrovské jmění, které pocházelo z konfiskací majetku obětí obviněných z kacířství. V roce 1294 pak papež Bonifác VIII. Prohlašoval, že slepá poslušnost jeho autoritě je pro spásu nezbytná. Každý lidský tvor musí činit tak, jak mu papež řekne. Proti rodině kolonů, jež chtěli zpochybnit jeho volbu, vyslal křižáckou výpravu, která zničila jejich tvrze a pobila a zotročila venkovany na jejich pozemcích. Těm pak poskytlo útočiště město Palestrina, které bylo při 6 000 mrtvých srovnáno se zemí. Sepsal bulu Unam Sanctam, která říká: Existuje jenom jediná katolická a apoštolská církev, mimo níž není spása ani odpuštění hříchů. Vyhlašujeme a oznamujeme a určujeme, že pro spásu každého tvora je absolutně nezbytné, aby se podřídil římskému papeži. Ve 13. století svatý Bonaventura, kardinál a františkánský opat, přirovnal Řím k apokalyptickému hampejzu, jenž opíjí krále i národy vínem svých nevěstek. Prohlásil, že v Římě nenašel nic než chtíč a svatokupectví, dokonce i v nejvyšších církevních kruzích. Tady je poznámka redakce. Děsivou hororovou pointou je fakt, že nejnovější údaje a analýza biblického Janova zjevení přímo ukazuje prstem na papežský Vatikán jako onu apokalyptickou šelmu a nevěstku. Poněkud šokující není jež pravda. V těchž letech uznávaný teolog a filozof Tomáš Akvinský napsal, že ženy jsou muži, kteří se tak docela nevydařili. Jejich duše je jednoduše ještě nebyly natolik silné, aby se vytvořila mužská postava nebo vyšší mužský intelekt. Tvrdil, že ženské pohlaví bylo výsledkem vadného semene. Holé tmářství tedy. V tomto století vyšlo jasně najevo, že kacíři nemají žádná práva. Proti tomuto učení, jež se stalo nedílnou součástí katolické doktriny, neprotestoval po více než 3 staletí vůbec žádný z papežů. Hlavním principem papežem pověřených dominikánských inkvizitorů tedy bylo, že je lépe, když zemře 100 nevinných lidí, než aby unikl jediný kacíř nebo čarodějnice. Na papežův příkaz měli zakázáno mít jakékoliv slitování a ještě před 100 lety byla ve svatém oficiu, papežově domě, vystavena černá kniha, která byla podobným manuálem pro inkvizitory. Papežův dekret nařizoval, že mučení se smí provádět pouze jednou, tento pojem však nebyl nijak zvlášť časově omezen. Inkvizitoři byli placeni z výtěžků konfiskací majetku obětí. Papež a inkvizitoři se často o kořist dělili na půl. I když vězni podrobenému mučení nebylo dokázáno, že jednal kacířsky, mohl být odsouzen za to, že kacířsky myslel. Za celou dobu svého působení inkvizitoři neodložili jediný případ. Žádný záznam o osvobozujícím rozsudku vůbec neexistuje. Papež uznal tvrzení, že ďábel se objevuje na sabatech čarodějnic, kde se jeho následovníci oddávali nejnemravnějším praktikám a zesměšňování katolické církve. Francouz Henri Boguet dokonce napsal v té době ve své příručce, aby byly mučeny i malé děti. Mezi odsouzenými byly často třeba i 6-leté dívky. Z historických pramenů temného středověku se pak lze jednoduše dozvědět, že biskup ze Ženevy nechal upálit během 3 měsíců 500 lidí, biskup z Bambergu 600 a biskup z Würzburgu 900. V roce 1305 nechal papež Klement V. obvinit z čarodějnictví templáře, o niž záhy vznikl mýtus o uctívání boha kozla zvaného Bafomet. A tak v roce 1320 papež Jan 22. jednoho jediného dne exkomunikoval jednoho patriarchu, 5 arcibiskupů, 30 biskupů a 46 opatů, jejichž jediným zločinem bylo, že se zpozdili s odváděním daní papežovi. Vydal bulu Super Ilius Specula, namířenou proti zločincům, kteří se smluvili se satanem.